ቅዱስ አቡና ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቼስኮ ዕለት 19 ጥር 2016 ዓመተ ምህረት ኣብ ቅርዓት ቅዱስ ጴጥሮስ ምሕረትን ተልእኾ ወንጌልን ኣብ ዝብል ኣርእስቲ ዘተኮረ ቀዳማይ ኢዮቤላዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ከም ዝለገሱ ናይ ቅድስት መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ቅዱስ ኣቦና ኣብ ዝለገሶ ቀዳማይ ኢዮቤላዊ ሓፈሻዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ኣብዚ ናይ ምሕረት ዓመት ብጸጋኡ ኣእጋርና እናመርሐ ብቅዱስ በሪ ክንሓልፍ ኣብቂዑና እዩ። ሽሕ እኳ ድኹማትን ሓጢአቴናታትን እንተኾንና ወትሩ ምሳናን ኣብሃና ንመታን ክሓድር ንምርኻብና ዝመጽእ ጐይታ ኣሎና። ኣብ ድኻምነትና ቅርበቱ ብርታዓይና ስለ ዝኸውን እምነትና ብዝለዓለ ሓጐስ ንኽንነብሮ ስለ ዘብቅዓና ደለይቲ ምሕረቱ ምዃንና ፈጺሙ ኸድክመና የብሉን። ፍትዋተይ ኣብ መንጎ ምሕረትን ወንጌላዊ ተልእኾን ዘሎ ርክብ ብሓባር ንርአይ። ቅዱስ ዮሃንስ ጳውሎስ ዳግማዊ ኣብታ መለኮታዊ ምሕረት እተሰሚየት ዓውሪት መልእኽቶም ከም ዝሕብሩና ቤተ ክርስቲያን ምሕረት ቃል ንዛዚ እምነታ ክትገብሮን ምሕረት ክትእውጅን ህዝብታት ናብቲ ናይ ምሕረት ምንጪ ክትመርሕን ከላ ሓቀይና ህይወት ትነብር። ከም ክርስቲያን መጠን ናይ ወንጌላዊ ልኡክነት ሓላፍነት ኣሎና። ሓድሽ ብስራት ምስ ዝበጽሓናን ወይ ድማ ዝዕግብ ወንጌላዊ ተመክሮ ምስ እንነብር ወንጌላዊ ሓጎስ ናይ ምክፋል ልዑል ኣድላይነት ኣባና ይበርኽ። ኣብ ውሽጥና እቲ ዝተጸገወና ሓጎስ ክንዓቕሮን ከም ዘይከኣለናን ከነስፍሖን ከም ዝግባአና ነስተውዕል። እቲ እትነብሮ እውነተና ሓጎስ ንኸነካፍሎ ይድረኸና። ምክፋል ኣብ ሓጎስ ዝተቓለለ ድላይ እዩ ከም ዝበሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ። ምስ ኢየሱስ ክርስቶስ ምርኻብ ምስ ምሕረትን ሓጎስን እቲ ምሕረትን ሓጎስን ንምክፋል ዝድርኽ እዩ። ብርግጽ ምስ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ብሓቂ ከም እተራኸብና ዘረጋግጾ እቲ ሓጎስ ንኸነካፍሎ ዝድርኸና ድላይ እዩ። እዚ ማለት ድማ ካልእ ካብ ዝኽተሎ ሃይማኖት ምስዳዕ ማለት ኣይኮነን። እቲ ሓጎስካ ጸጋ ጌርካ ምቕራብ ማለት እዩ። እቲ ንዓይ ሓጎስ ዘዕስለኒ እየ ዝዕድል። ወንጌል እዚ እቲ ናይ ቀዳሞት ሰዓብቲ ክርስቶስ ተመክሮ ምንባሩ የረጋግጸልና። እንድርያስ ምስ ኢየሱስ ምስ እተራኸበ ንሓዉ ጴጥሮስ እቲ ርክብ ክምስክር ይጐይ። ፊልጶስ እውን ከምኡ ምስ ናትናኤል። ምስ ኢየሱስ ምርኻብ ምስ ፍቕሩ ምርኻብ ዝተመዓራረየ እዩ። እዚ ፍቕሪ ይልውጠናን እቲ ዝጽግወና ሓይሊ ድማ ናብ ካልኦት ንኸነመሓላልፎ ይድርኸና። ምስጢረ ጥምቀት ኣብ እንቕበለሉ እዋን ካብቲ ወለድና ዝህቡና ስም ካልእ ስም እውን ይወሃበና እዩ። እዚ ድማ ክርስቶሳዊ ዝብል ስም እዩ። ኩላትና ከም እንፈልጦ ክርስቶፈር ወይ ድማ ክርስቶሳዊ ዝብል ስም ትርጉሙ ክርስቶስ ዘብጽሕ፣ ክርስቶስ ብውሽጢ ሒዙ ዝጓዓዝ ማለት እዩ። እዚ ስም እዚ ብዂለንተናና ክምስከርን ክንበርን ኣለዎ። እዚ ማለት ድማ ናይ ክርስቶስ ሓጎስን ምሕረትን ዘካፍልን ናብ ካልኦት ዘብጽሕ ኩለንተና ክህልወና ይግባእ። እቲ ካብ እግዚኣብሔር እንቕበሎ ምሕረት ግላዊ ምጽንናዕ ማለት ዘይኮነስ ካልኦት ከምቲ ዝተቐበልናዮ ጸጋ ምሕረት መታን ክቕበሉ መጋበርያ መራኽቦ ምሕረት ንኽንከውን ዝድርኽ እዩ። ኣብ መንጎ ምሕረትን ተልእኾን ውህድ ጥዑም ዙረት ኣሎ። ምሕረት ምንባር ናይ ምሕረት ልኡኻን ይገብር። ልኡኻን ምዃን ኣብ ምሕረት እግዚኣብሔር ዕለት ብዕለት እናበረኽና ክንከይድ ክንዓቢ የብቃዓና። እምበኣር ከስ ክርስቲያን ምዃንና ብሓቀይና ህይወት ንዓትሮን ንነብሮን ከም ኣመንቲ ብምንባር ንገልጾ። ከምዚ ምስ ዝኸውን ጥራሕ እዩ እቲ እንምስክሮ ወንጌል ናይ ካልኦት ልቢ ክማርኽን ልባቶም ከፊቶም ጸጋ እግዚኣብሔር ክቕበሉ ዘነቓቕሖም። እቲ ንዅሉ ዝሓቁፍ ምሕረት እግዚኣብሔር ንኽቕበሉ የነቓቕሕ እንክብሉ ዝለገሶ ቀዳማይ ኢዮቤላዊ ኣስተምህሮ ትምህርተ ክርስቶስ ከም ዘጠቓለሉ ናይ ቅዱስ መንበር መግለጺ ሓቢሩ።